Tervetuloa takaisin Uskon asia-ohjelman pariin. Täällä studiossa Jari Kupiainen ja vieraana Karoliina Malmelin. Ja Karoliina on viestinnän ammattilainen ja vaikka kaikkea muuta kivaa. Titteleitä on kuinka paljon, mutta keskitytään tähän viestintään. Eli äsken minusta sanoit kyllä avaoivallukseen, eli haastoin hieman siinä, että mitä se tarkoittaa se kirkollinen viestintä. Kenenkä vastuulla on kirkollinen viestintä? Sä sanoit, että se on meidän jokaisen vastuulla. Mitä sillä tarkoitit?
No, niin kuin mä äsken mainitsin, että jos mietitään niitä mielikuvia, mitä meillä kaikilla on Jumalasta, kristinuskosta, kirkosta, kristittynä elämisestä, niin nehän ei synny lukemalla mitään tiedotteita, vaan ne syntyy siitä, mitä me katsotaan, että kuinka toiset, jotka kutsuu itseään kristityksi, elävät elämäänsä. Ja emme voida myöskään, jos me ajatellaan, että me tehdään kirkollista viestintää, niin ei voi tehdä mitään kampanjaa, jolla muuttaa ihmisten mielikuvat tietynlaiseksi, koska ne mielikuvat muodostuu niin monilla ja hienosyisillä tavoilla. Mutta se ei tarkoita, että sitä viestintää pitäisi suunnitella ja tehdä ja kouluttaa ja tsempata ja valmentaa, että aina koulutuksissakin ihmiset nauttii kovasti siitä, että saa uusia ideoita, että miten mä voin käyttää erilaisia uusia medioita ja kuinka mä tavoitan ihmiset mun paikkakunnalla uusilla tavoilla ja kuinka me saadaan meidän viestintää iloa ja huumoria ja lisää kuvia ja asioita, joista ihmiset tykkää ja jotka lisää sitä yhteyden tunnetta.
Onko niin, että periaatteessa paras viestintä on aina, kun se tapahtuu henkilökohtaisella tasolla?
Niin, se on varmaan vaikuttavinta. Kyllä mä luulen, että kuitenkin me eniten reagoidaan siihen, että joku meille tärkeä ihminen puhuu meille ja katsoo meitä silmiin. Mutta jos mietitään sitä mielikuvien muodostumista, niin kyllä medialla on ihan valtava merkitys. Hmm. Että kyllä meidän niin kuin nykyihmisen tieto ja käsitys maailmasta niin perustuu ihan valtavan paljon mediaan, telkkariradioon ja nykyään yhä enemmän siihen, mitä me katsotaan netistä. Et jos ihminen haluaa tietää jotain, sehän googlaa sen. Eli se, mitä ei ole Googlessa, niin sitä ei oikeastaan ole olemassa. Jos mietitään vaikka mun tyttäreni ikäisiä 15-vuotiaita, niin tämä on se todellisuus. Ja sen takia kirkoviestinnässäkin täytyy ymmärtää se, että meidän täytyy olla läsnä siellä verkossa ihan yhtä lailla kuin kasvokkain. Ne täydentää toisiaan.
Sanoit äsken, että Suomessa ja tarkoitan luterilaisessa kirkossa erityisesti, niin on oivallettu tämä läsnäolo sosiaalisessa mediassa, joka on aina niin kuin jollakin tavalla kuitenkin interaktiivista. Ei se lienekään mitään stabiilia ole. Eiköhän se ole vähän semmoista jopa hallitsematontakin läsnäolot. Pitää sietää sitä epävarmuutta ja palautetta tulee ja sä et voi hallita sitä, mitä sä somessa teet jollain lailla. Sä voit vaan pitää huolta siitä, että sun viesti on riittävän kirkas. Mitä tässä nyt sitten on tapahtunut jotain erityistä, niin kuin, mitä se tarkoittaa, että kirkko on oivaltanut ja oppinut olemaan somessa? Mitä se on käytännössä?
No ihan käytännössä se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että kirkolla oli hengellinen elämä verkossa -hanke. Oli ja palkattu ihmisiä ja ihan valtavan hienoa työtä. Käytiin esimerkiksi läpi somen pelisääntöjä ja mietittiin porukalla sitä, että millä tavalla siellä somessa ollaan ja käyttäydytään hyvin ja näin. Mutta somen tulohan yleensä, tämä ei pelkästään kirkon asia, vaan kaikkien muidenkin organisaatioiden, se on hyvin hämmentävä, se on tullut niin nopeasti. Ja sitten usein ihmiset vähän ohjautuu pelkojen kautta ja miettii, että se on nyt jännää ja miten mä nyt oon. Mutta ne, jotka sinne menee, niin saavat paljon hyvää aikaan. Että siellähän on mahdollisuus tavoittaa ihan valtavasti ihmisiä, tuoda esiin merkityksellisiä asioita. Ja joku tiivistikin, että kristittyinä meidän tehtävä somessa on puhua hyvää. Tuoda sinne sitä hyvää. Että eihän sitä kukaan muuta, jos emme itse sitä tehdä.
Paljon on nyt ollut keskustelua siitä, että joo, voiko kirkolla olla brändi? Että onko kirkko brändi? No jos mietitään kirkon brändiä, mä nyt tiivistäisin sen tuohon ristinmerkkiin, niin sehän on maailman tunnetuin
kyllä
tuotemerkki. Jopa suurempi kuin Coca-Cola, väittäisin. Mutta aina kun puhutaan brändistä, niin ruvetaan puhumaan mielikuvista. Ja itse jäin miettimään, että minkälainen mielikuva niin kuin kirkosta on tai ylipäätään millä. Ja sitten kun tullaan tähän, että viedään se niin kuin henkilökohtaiselle tasolle, niin minkälainen mielikuva kristityistä on ihmisten niin kuin parissa ja ja mielikuvissa. Siihen liittyy mun ajatus, että semmoinen tausta-ajatus, että siihen voi liittyä myöskin, ei välttämättä positiivisia piirteitä. Siihen voi liittyä jonkinnäköisiä leimoja, joita ihmiset ei halua kantaa. Ja jotenkin ne haluavat olla vapaita tietystä, että eivät halua leimaantua. Mutta mennään siihen, että millainen mielikuva voisi kirkolla parhaimmillaan olla. Se riippuu siitä, että mitä ihmiset niin kuin henkilökohtaisella tasolla tekee toki. Mutta että mikä olisi sellainen optimitilanne, millainen kirkkoon liittyvät mielikuvat pitäisi olla? Eli kysyn, että oikeastaan millainen kirkon brändi pitäisi olla, että se poistaisi näitä leimoja tai kynnyksiä.
No, sähän on oleellisen ytimessä siinä, että aina meillä on niitä pelkoja ja erilaisia negatiivisia mielikuvia. Ja olisi tärkeää, että jos ne ei ole totta, niin me kirkossa osattaisiin sanottaa asioita oikea kertoa. Esimerkiksi näin, että jos me kutsutaan ihmisiä perhekerhoon, niin me laitetaan siihen ihan näkyviin, että sun ei tarvitse olla erityisen uskova tai tietää tai tunnustaa mitään tiettyä suuntaa, että tule sellaisena kuin olet. Et me usein unohdetaan sanoa se, ja ihmiset saattaa pelätä asioita, mitä me kristittyinä itse edes tajuta, että ne voi pelätä. Mutta tuosta brändistä vielä, eli brändillähän tarkoitetaan niiden mielikuvien summaa, mikä ihmisellä on jostain asiasta. Eli ihan kaikilla asialla on brändi, jos me kysytään kaikilta suomalaisilta, niin saadaan sieltä jonkunlainen tutkimustulos. Ja kyllähän näitä tutkitaankin. Kuulin esimerkiksi nyt Kimmo Ketolan loistavasta tutkimuksesta ihan tuoreeltaan, että kuinka suomalaiset esimerkiksi mieltää, että kristitty on ihan valtavan myönteisesti latautunut sana. Tämä oli mulle yllätys. Kristitty. Ja toinen sana, joka oli miellyttävä, oli hengellinen. Eli jos sä sanot ihmisille, että sä oot kristitty ja hengellinen, niin se ei ollenkaan provosoi. Mutta sitten on taas muita sanoja, jotka saattaa sitten herättää enemmänkin tunteita ja jakaa ihmisiä.
Tuo on kyllä mulle vähän yllätys, kun sä sanot näin. Mä huomaan, että onko itse sitten jotenkin ennakkoluulainen, mutta että kyllä, mitä ne sanat voi sitten olla. Ehkä joku sana uskovainen voi olla jo joitakin ihmisiä rajaava ja aiheuttaa jonkinnäköisiä mielikuvia. Joissakin hyviä ja joissakin ei niin hyviä. Mutta tämä on kyllä mulle yllätys, että, siis, että jos sana hengellinen ja kristittyinen onkin positiivisia. Että jotenkin aina kaikissa kirkon sisällä olevassa keskustelussa asia on ollut vähän päinvastaisessa valossa. Mihin tämä perustuu?
Niin tässä on siis tutkittu kaikkia suomalaisia, ei pelkästään niitä, jotka on aktiivijäseniä kirkossa. Mä en tiedä, mihin se perustuu. Se oli musta hyvin mielenkiintoinen. Mä oon miettinyt sitä. Mutta ehkä se on näin, että jos mietitään, että esimerkiksi nyt me joudutaan yhä enemmän kohtaamaan ihmisiä, jotka eivät ole kristittyjä, luterilaisia, suomalaisia, vaan Suomessa asuu yhä enemmän ihmisiä, joiden tausta on jossain ihan muualla. Ja sehän on hieno asia, mutta et silloin me joudutaan enemmän miettimään sitä, että kuka minä olen ja mitä on olla kristitty ja mitä on suomalainen kristillisyys. Et saattaisi olla, että se liittyisi vähän tähänkin asiaan, että me ollaan kristittyjä erotuksena esimerkiksi muslimeille tai jollekin toiselle uskolle. Et joudutaan vähän vastaan niihin kysymyksiin, että mitä se on se sinun kristillisyytesi, kun eihän sitä joudu miettimään, jos elää niiden samanlaisten suomalaisten kristittyjen keskellä.
Tämä on tämän ohjelmankin ydin, eli mikä tämän uskonnollisen ohjelman idea on juuri se, että hetkinen, kohtaamalla erilaisuutta, toisia kulttuureja, toisenlaista ajattelua, toisenlaista uskoa, joudut väistämättä miettimään, että hetkinen, kuka sinä itse olet? Mikä sinun yhteisösi on ja mikä se sinun käsityksesi uskosta tai Jumalasta tai ja mikä sun oma ajattelu. Että sehän haastaa väistämättä niin kuin ajattelemaan. Mä luulen, että siinä voi olla ehkä semmoinenkin juttu, että kun tämä muuttuu monikulttuuriseksi, tämä yhteiskunta, tämä muuttuu moniuskontoiseksi, tehdään me kristityt tai kirkko siinä mitä tahansa, niin joudutaan tilanteeseen, jossa ollaan vuoropuhelussa ja sitten kun ollaan vuoropuolussa, niin ruvetaan puhumaan sanasta viestintä edelleenkin. Eli tullaan siihen kielikysymykseen, eli millä sanoilla sanotetaan asioita. Ja mä tein sulle tämmöisen pienen testin.
Aha.
Mä vähän haastan sua. Eli jos ajattelet, että pitäisi sanottaa toisella tavalla tai lyhyesti tiivistää tämmöisiä sanoja. Nyt se on vähän liri, mutta yritä kestää. Jos sun pitäisi sanottaa sana taivas, niin miten sä sanottaisit se?
Taivas. Tämä on taas hyvä kysymys, että kenelle?
Niin.
Taivas. Taivas on varmaan parasta, mitä kristitty voi odottaa. Se on ikuisen elämän tila.
No entäs, jos pitäisi sanottaa sana armo, niin miten se sanottaisit?
Sinä riität Jumalalle ja sinä riität minulle.
Aika hyvä. Entäs Jumala? Miten sä sanottaisit Jumalan?
Voi. Tämä on kyllä Jumalaa. Emme pysty kyllä Jumalaa sanoa. Mä oon sen verran mystikko, että mä en voi lähteä tuohon.
Mutta huomata, että ei se olekaan niin kuin ihan helppoa. Että kyllä kai se keskustelu ja viestintä toden totta onkin sitä vuorovaikutusta ja kohtaamista. Ja eikä se välttämättä aina tarvitsekaan ihan valmiita sanoja. Että tärkeintä tulee niin kuin kohdatuksi. Täällä on menossa siis uskonasiaohjelma ja puhutaan viestinnästä ja ehkä vähän kielestäkin. Ja vieraana Karoliina Malmelin, viestintäkonsultti ja valtiotieteiden tohtori ja ratkaisukeskeinen valmentaja, sanotaan näin. Mennään toiselle tauolle, palataan kohta tähän ohjelman pariin, jatketaan samalla teemoilla, mutta nyt kuullaan lisää musiikkia. Mikä oli Karoliina sun toinen toive oli ja siihen liittyvä tarina?
Joo, mulle tuli mieleen tällainen laulu, nyt kun on kevät ja keväthän on rakkauden aikaa. Mun lapset kuuntelee paljon Anna Puuta, itsekin pidän Anna Puusta. Hänellä on ihana biisi nimeltä Mestariteos, joka kertoo rakastuneen ihmisen sanoin siitä, kuinka Jumala piirsi tämän rakastetun.